Mércores, 1 da tarde. Tempo de música. Entrevistas baixo prisma local de Sons de Útopos. Sempre en Radio Oleiros.
Hola, 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 muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a una nueva edición de Sons de Útopos, emitiendo dende siempre, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo, dende Radio Leiros, una semana más. O voso programa de música y entrevistas adicado, pues en corpo y alma, a estea y a música local. Pues niso andamos, xa con esta 10ª tempada, 10 anos de música local aquí en Sons de Útopos, dende Radio Leiros, emitindo para todo o planeta, porque esta emisión, bueno, xa sabedes que podedela escoitar en todo Leiros e arredores, máis por internet tamén, pois a todo o planeta, non? Dende a páxina web do Concello do Leiros, www.oleiros.org. Saúdos cordiais de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, e comentaros de entrada que, bueno, que hoxe comezamos o programa un pouco tristeiros, non? Porque recibimos como un mazazo a triste nova do falecemento de José Regueiro Tabe, o baixista de Cénzar, unha banda mítica, banda decana do rock en galego, un músico local que faleceu hoxe despois dunha grave enfermidade que Tabe padecía dende hai 6 meses. Nos últimos meses fora sustituído nos concertos do grupo de Cerceda por Laura Romero, e o grupo nestas actuacións pois adicáballe temas e mandáballe coma non ánimos. Pois o noso máis sentido pésame, o noso máis fondo pesar por esta gran perda de un músico local adicado tamén coma nos en corpo e alma pois a súa paixón, a música, o rock ademais cantado en galego, e ademais a dedicación dende sempre, non? Estas persoas que naceron por e para pois o seu soño. Pois dende aquí, coma non, a noso máis fondo pesar e os nosos ánimos a todos os compoñentes do grupo e coma non simpatizantes e tamén principalmente a toda a familia. E ben, e despois desta terrible nova, pois temos que continuar, a vida sigue, continúa, e hoxe pois imos a dedicar o programa de entrada pois a un home que sacou o seu primeiro disco, non, o seu segundo disco, primeiro en solitario, segundo despois dunha formación de trío, e que leva tamén toda a vida dedicado á música local. É un home que ten un estilo de guitarra moi peculiar, un virtuoso da guitarra, home grande creador, con moi boas letras, moi boas cancións, que tamén formou parte de diversas formacións musicais. Aquí en Oleiros coñecímolo, porque actuou aquí presentando unha das súas formacións, Los Muchachicha, foi xa varios anos atrás no auditorio do Centro Cultural da Fábrica, e hai pouco presentaba o seu primeiro traballo en solitario, Podemos Ser Radiantes, na Sala Garufa da Coruña. El é Robert Pierre, con el imos a falar na primeira parte do programa, porque vai actuar xunto ao cantautor Pablo Rubén Fernández, pois en concreto mañán xoves ás 9 da noite na Sala Bababar da Coruña. Polo tanto, escoitaremos moi boa música de fusión, de rumba, con a súa voz e a súa guitarra e a súa banda, con esas pezas formidables dese disco absolutamente recomendable. E despois, na segunda parte do programa, pois tempo haberá para facer un repaso á axenda musical desta semana e escoitar tamén novidades discográficas, moita música. Pois ben, imos xa a dar comezo ao programa escoitando pois unha fantástica peza de Robert Pierre e dese álbum Podemos Ser Radiantes, unha peza que leva por título Los Tacones de Wendy. Imos aló.
Sé que te gusta el mundo de la noche, saltar, mover, qué hacer y qué beber. En cambio a mí me gusta lo del día, la melodía de tu pelo al rozar con el viento, la frescura que respiro cuando no concilio el sueño. Siempre supe que menos de 15 minutos podrían pasar tantas cosas de golpe. Cambiarle los muebles a nuestra cabeza y esperando que pases tú sola una página. Pisas con tacones para tocar lo menos posible la tierra, medio pie para sentir el mundo, pero el talón en alto para que el aire fluya por debajo. Mira, me doy la enhorabuena por cantar, aunque mi cariño lo tengas metido en un frasco. Siempre supe que en menos de 15 minutos podrían pasar tantas cosas de golpe. Cambiarle los muebles a nuestra cabeza, intenté levitar, alcanzar tu estatura, no supe nadar, me falta soltura para revolverme entre tanto nitrógeno y esperando de nuevo pasar otra página. Llegar a ser último toque del rostro antes de marchar, dejando el temblor de la puerta una moraleja. Nada de ti, nada de mí, ¿qué quedará en ti? Todo de mí y nada de ti. Nada de mí, nada de ti.
Todo de ti, todo de mí, nada de mí. Los tacones de Wendy, así soa esta peza, esta fantástica canción de Robert Pierre, extraída do seu último traballo e primeiro en solitario, Podemos ser radiantes. Robert Pierre, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, como andamos? A ver, preparando todo.
Efectivamente, preparando todo e con moita ilusión aí. He teño canciones nuevas e... y nada, para adiante.
O sea, xa que xa estás aí creando novamente, facendo novas cancións, novas composicións.
Efectivamente, bueno, xa teño pa un tercer disco.
Que me dis?
Sí, teño.
Que barbaridade.
Sí.
Oiches, a primeira pregunta es que me aposa así, pero vamos, faciliña. ¿Podemos ser radiantes?
Sempre, eso es una actitud aí vital.
Unha actitud, sí. Non? Perfecto. Oiches, esta de los tacones de Wendy, esta como xurdiu esta canción?
Pois, foi de unha amiga rapaza que queremos moito, como amigos sempre, e deixoume o seu piso e elevou todos os muebles. Básicamente é unha historia así, lo fixen un pouco cómica, ¿no?
Qué bo, qué bo. Estupendo. Bueno, Robert, coméntanos que mañán xoves, se non me trabuco, a partir das 9 da noite tocas aí na sala Bababar, ¿non?
Efectivamente. Xunto con noso compañeiro Pablo Rubén Fernández.
Uh-huh.
No ciclo de música contada de Quack FM.
Efectivamente, que pechades vos o ciclo?
Parece ser que sí.
Uh-huh.
Creo entender que o pecho é eu.
Uh-huh.
Así que será todo un honor.
Como se vai a desenvolver o concerto? E va a desfacer algo xuntos? Toca primeiro un, despois outro? Como vai ser a cousa?
A cousa, en un principio, tocará primeiro Pablo Rubén, e logo eu. O concerto, pues consta de ir tocando cancións, e a xente vai preguntando as preguntas que eles crean convenientes, dudas sobre las canciones e historias que hay detrás y el porqué de las composiciones, imagino, por ahí andará a causa.
Uy, pero ¿vas preparado a todo que te pregunten?
No, nunca voy preparado, de feito, nunca tengo nada preparado. Voy a medida que vayan surgiendo las cosas ahí, pero bueno, ahí estamos. Con sorpresas, también la vida es así de radiante, ¿no? Porque todo es sorpresa.
Mira, ¿y qué le vas? ¿Canciones típicas de teu repertorio, cosas nuevas, como nos anunciabas? ¿Cómo vas ti, a tu parte, cómo vas a organizar?
Pues, si te digo la verdad, no tengo ningún setlist preparado ni nada. Yo simplemente estoy aquí repasando las canciones que tengo. Más que nada voy a tratar de meter las novas, pero claro, porque yo siempre quiero renovarme, ofrecer cosas novas, básicamente. Entonces pues saber a medida lo posible, pero yo voy a abrir o repertorio, básicamente. Quien quiera escuchar alguna canción de los discos anteriores, pues sin ningún problema, ahí estoy para hacer lo mejor posible este lindo día, ¿no?
O sea, si por ejemplo alguien va y di, oiches, ¿todavía te lembras de Andando Descalzo? ¿A tocarías?
A tocaría.
Ah, qué bien.
Más con nuevos arreglos, de efecto.
Ah, fantástico. Sí, muy bien. Oiche, Robert, ¿cómo cambiaron las cosas, no? Lembrome cuando te vimos aquí en la fábrica con una superbanda que eran los Muchachicha, después trío, fixeches disco con trío, y hay poco presentaches, o que digo eu, que o teu segundo disco, pero bueno, primero en solitario, ¿no? Con un proyecto muy personal.
Sí, efectivamente. Un disco, pues, con banda, o disco de mis sueños, básicamente. Uh-huh. Entonces, pues nada, ahí estoy, a defenderlo a medida lo posible. Bueno, defenderlo no, básicamente lo que quiero es compartir, ¿no? O que el universo componga a través de mí. Tenso.
E, bueno, yo estás a defender realmente moi ben, porque víamos tamén hai pouco con unha banda fantástica, tanto no Garufa como, por exemplo, no noroeste pop rock, bueno, con unha banda do mellorciño que hai en Coruña. Oiches, a pregunta é a seguinte: como faz para convencer a estes músicos, bueno, fabulosos, para que te acompañen? Que lles das?
pois moita amistad e eu basicamente les enseño el disco y ven mi motivación vital, y bueno, básicamente coincide que les también le gusta o que fago, y todo flúe así. De momento, ¿no?
Naturalmente, todo fluye así de xeito natural. Robert, a día de hoxe, sigues empeñado en chegar ese soño que era, hai tempo, o teu soño era ter unha superbanda aí con que levar as túas composicións, ou agora xa te manexas ao mellor máis cómodo só, tocando só, ou como facías antes en formación de trío? Cal é a túa formación, digamos, cal sería a túa formación ideal?
A ideal, a que levo no disco, no Ajá. disco este que...
Con banda, ¿no? Ideal,
con banda, desde lomo. De feito, pues, estou tratando de concertar algúns concertos en festivales para presentar o disco ca banda, pero, mentres tanto, pues, vou presentando o disco a medida posible, xa sea en solitario ou en cuarteto. Depende de las circunstancias, básicamente, o adaptándome.
Perfecto. Bueno, y coméntanos, ¿cómo van las vendas de este Podemos Ser Radiantes? ¿Están a cumplir las tuas expectativas o todavía queda un treito?
To- todavía queda un treito, pero vai todo vento en popa, la verdad. A medida que eu vou presentando nas cidades, pois vai tendo moi bons resultados, vou vendendo. Se va vendendo moi ben o disco, basicamente. Bueno, ainda queda, entonces, pues, pero eso é fantástico, porque sempre queda aí, ¿no? Eso, pero bueno,
o teu disco único que lleves é un defecto. Que agora, se vas facer un segundo, ou seja, facelo mellor, vai ser realmente complicadísimo, porque vai ser moi difícil.
Totalmente de acuerdo. Sí.
Porque aquí es que metiches o mellor do mellor, non? E agora, claro, dar un doble salto mortal cara arriba, non sei como vas facer.
non o sei ni eu. Pero bueno, eu vou componendo cancións e, de todas formas, estas cancións deste disco foi madurando durante moitos anos, pasando por moitos arreglos de moitos músicos que han pasado acompañándome a lo largo da miña trayectoria. Entón, pois, suena tamén así de ecléctico e versátil o disco, non? Pero bueno, eso es cuestión de que vaya madurando as cancións que actualmente estoy compoñendo.
Robert, sabemos que ti es un home inquedo, que andas movéndote dun lado para outro, que actúas en Madrid, que de vez en cando te dá unha ventolera e te vas ao sur, ou te vas a Barcelona, que onde estiveches a tocar hai pouco. Que nos contas desa saída última aí a Cataluña?
Ah, pois foi fantástico. O que pasa que choveu moitísimo.
Tros levaches a chuvia contigo, non?
Sí, levei. Aí toquei medio mollao aí, pero bueno, foi fantástico, non? Moi boa cosida. Vendí moitos discos, desde logo que creen que volva a repetir os locais onde actuei, pues entonces pues aí estamos de momento, pues moi agradecido ca vida. Nada, pouco a pouco vou aí avanzando a medida do posible.
En daquela, o vindeiro disco terá que esperar todavía?
Oh, ten, ¿no? Porque ainda quero rodar moito este disco que teño aquí. Básicamente iré presentando os novos temas do que será o meu tercer disco, o segundo en solitario sería, claro.
Bueno, daquela, xa que hai que seguir rodando e hai que seguir con radiando, non? No noso caso, e tamén no teo, despois de mañán, no Bababar, ás 9 da noite, onde vas estar? Tes algo por aí xa concertado?
Despois de mañán, sí, por supuesto. Vamos a ver, o domingo me acaban de chamar de feito, fai nada, para cerrar o festival Tea Son de aquí da Coruña, que é de o vendres ao domingo. É o pecho na clausura.
Ah, mira que ben.
7:30 da tarde. No centro cívico Ciudade Bella.
Perfecto.
Pois aí vai ser a clausura do festival, chamaronme para tener o honor de facelo eu.
Bueno, e xa para rematar, algo moi importante. Todo aquel que queira contratar a Robert Pierre, que queira mercar os seus discos, que queira, non sei, por facerlle proposicións, inda que sexan indecentes, onde ten que dirixirse, Robert?
Ah, pois moi fácil. No Facebook, máis que nada, é onde máis ou menos pues, me comunico ca xente, co público, ¿no? Busca no Facebook ou internet, por aí, Robert Pierre, ¿no? Robert Pierre.
Robert, acabado en T, Robert Pierre.
Efectivamente, sí, tú no Facebook, teño Twitter, ou bueno, o que me dixeron que debería de tener, básicamente, moitas... bueno, as redes sociales, ¿no? Que me as levan aí.
E contestas a todo o que te preguntan e demais?
Sí, normalmente sí. Suelo preguntar no inmediato, pero desde logo, a mejor un día, como moito, suelo tardar.
Pois Robert, moitísima sorte mañán xoves aí no Bababar a partir das 9 da noite, que saia moi ben ese concerto, sobre todo esas novas cancións que sempre pois levantan o interese, e nos imos a despedir esta primeira parte do programa cunha peza que eu, dende que te coñezo, vamos, é a típica peza de Robert, porque moitos coñecemos a Robert, que Deslices. Coméntanos algo desta peza antes xa para despedir.
Esta peza é autobiográfica, é unha peza que en la cual falo de das circunstancias que viví en fai años de respecto á música, non? Que eu sempre quise ser músico e compositor, e as circunstancias pois non me foi moi favorable na aquella época, entón pois compuste esta canción protesta, basicamente.
Pois con Deslices rematamos a primeira parte do programa, que ninguén marche, porque despois imos a continuar con axenda e novidades discográficas. E Robert, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo. Vémonos, de acordo?
Xa, de acordo, moitísimas grazas.
Veña, unha aperta e a ser radiantes.
Eso é. Chao.
Bueno, pois este era Robert Pierre e esta sí, esta é esa peza da cal falábamos, Deslices, pois toda unha fermosura deste tema do seu álbum Podemos Ser Radiantes. Escoitámolo, Deslices, Robert Pierre.
No sé si soy tonto o me lo invento. Lo que sí es verdad, ya empiezo a enloquecer. Lenguas largas, viperinas, no paran de hablar. Escupen mil mentiras empapadas en rumor. Crecí con la doctrina del más fuerte. Existencias tribales que se creen que lo normal. Un coche, un chalet, un gran porvenir. Sigo pensando en molestar a quien se ría de mí por ser un músico. Feliz. Me caía el lodo de cabeza, entonces comprendí. Duro ser humilde, nadie dijo fácil. Duro callarse en la boca y tenerse que agachar. Dejadme nacer y comprenderé, porque tantas promesas de papel hoy se vuelven a mojar. Acepté deslices sabiendo que iba a doler, y lucharé para empezar de nuevo. Las cicatrices quedarán. Creo que yo no me lo merezco. ¿Dónde están las canciones que callen? Palabras de temor que se las lleven los vientos. Sigo peleando a codazos con mi pecho. Entre la cordura y el odio, saco mi licor y me caliento yo solo. No busco ya nada por las aceras. vez que callen palabras del temor que se las lleven los vientos. Sigo peleando a codazos con mi pecho, entre la cordura y el odio. Saco mi licor y me caliento yo solo. No busco ya nada por las aceras, tristes por tener. No hay nada que esconder, ya perdí lo suficiente. Y sentir volar al despertarme, ponerme la gorra otra vez.